Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, ներկայացնեմ տրաֆիկի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ադրբեջանական կողմի Կրակոցից զինծառայող է զոհվել, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, դատարանը շարունակում է Ժիրար Սեֆիլյանի բողոքի քննությունը, մի խումբ պատգամավորներ նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն են ներկայացրել։ Թեղուտի հանքից հեռացված աշխատակիցները ճանապարհ են փակել, պահանջելով լուծում տալ իրենց սոցիալական խնդիրներին։ Միջազգային թեմաներ Թբիլիսիում ողոքի ցույցերը շարունակվում են, կան ձերբակալվածներ։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի եզրափակիչ հռչակագիրն ընդունվեց առանց Միացյալ Նահանգների ստորագրության։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ հակառակորդի կրակից զոհվել է պայմանագրային զինծառայող 26-ամյա Վահագն Էլոյանը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին ժամը 18-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը Ալմատիում մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Իր ելույթում նա ասել է, որ շփման գծում Բաքվի գործողությունները անընդունելի և անպատասխանատու քայլեր են ուղղված իրավիճակի սրմանը, որոնք կասկածի տակ են դնում խաղաղ բանակցությունների առաջընթացն ապահովելու Ադրբեջանի հանձնառությունը։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը մեկ այլ հայտարարությամբ նշել է. «Մեջբերում եմ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելության նախորդին կատարված այդ քայլը գնահատում ենք որպես Բաքվի հերթական սադրանք ուղղված տարածաշրջանում իրավիճակի սրմանը և լարվածության նվազեցման շուրջ պայմանավորվածությունների տապալմանը»,» մեջբերման ավարտ։ Վաղը նախատեսված է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների այցը Հայաստան։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդները առաջին անգամ կհանդիպեն Հայաստանի նոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս շաբաթվա ընթացքում Փաշինյանը մեկնելու է Ռուսաստան։ Վարչապետի խոսնակ Արման Եղոյանը հայտնել է, որ Փաշինյանը Մոսկվայում մասնակցելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը։ Սա կլինի Հայաստանի նորընտիր վարչապետի երկրորդ այցը Ռուսաստան։ Ավելի վաղ, պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց, նա մեկնել էր Սոչի ԵԱՏՄ երկրների գագաթաժողովին, որտեղ առանձնազրույց էր ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանը այսօր հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս։ Նա 45 տարի աշխատել է դատախազական համակարգում, սկսած խորհրդային ժամանակներից։ Անկախ Հայաստանում նրա անվան հետ են կապված մի շարք աղմկահարույց գործերի քննությունները։
Հրաչառնակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան խնդրին անդրադառնանք։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է երեք Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքով զինվորի մահվան մասին ընդվորում, ինչպես պնդում է պաշտոնական Երևանը, ադրբեջանի իշխանությունների հերթական այդ սադրանքը հաջորդում է հայկական կողմի մարդասիրական քայլին։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե անցած շաբաթ ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիների թույլ են տվել Նախիջևանի հատվածում այցելել գերեզմանատներ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը սադրանք է որակում ադրբեջանական կողմից զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտման հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող իսպանությունը շեշտելով։ Ադրբեջանի այս օրինակ գործողությունները չեն նպաստում բանակցությունների համար անհրաժեշտ խաղաղ մթնոլորտի ձևավորմանը։ Հիշեցնենք, ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, հունիսի 10-ին ադրբեջանական կողմի Արցախից կրակոցից մահացել է 26-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վահագն Էլոյանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելության նախորդին կատարված այդ քայլը գնահատում ենք որպես Բաքվի հերթական սադրանք ուղղված տարածաշրջանում իրավիճակի սրմանը և լարվածության նվազեցման շուրջ պայմանավորվածությունների տապալմանը, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, ընդգծելով, որ այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ընդգծում է հետաքննության մեխանիզմի ներդրման վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանը ընդգծում է Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում առաջընթացի բանալին խաղաղ բանակցություններին նպաստող մթնոլորտի ձևավորումն է։ Ադրբեջանական կողմի նմանօրինակ գործողությունները ըստ էության հակադիր նպատակ են հետապնդում, ասել է Բալայանը, շարունակելով, որ այս սադրանքի պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կրում է ադրբեջանական կողմը։ Նկատենք, հայ զինվորի սպանությունից մեկ օր առաջ հայկական կողմը հանդես էր եկել մարդասիրական քայլով, թույլ տալով ադրբեջանի քաղաքացիներին Նախիջևանի հատվածում այցելել գերեզմանատներ, ինչպես տեղեկացրել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, ադրբեջանական կողմը դիմել է Հայաստանի զինված ուժերի հրամանատարությանը, խնդրելով թույլատրել որոշ քաղաքացիների մոտենալ Գյուննութ ավերակ բնակավայրի հարավային արվարձանի գերեզմանատեղիներ։ Ըստ խոսնակի, նման խնդրանք այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը հայտնել է առաջին անգամ։ Մինչդեռ նկատենք, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Նախիջևանի ուղությամբ տարածքներ է գրավել և ոչ թե մարդասիրական քայլի շրջանակներում գերեզմաններ այցելել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մինչդեռ վստահեցնում է, ադրբեջանական կողմի պնդումներն իրականությանը չեն համապատասխանում, իսկ թե ինչու են Հայաստանի զինված ուժերը որոշել բավարարել գերեզման այցելելու ադրբեջանական կողմի խնդրանքը, Հովանիսյանն ասաց, որ այդ քայլն արդարացված է և այն պայմանավորված է հայկական կողմի մարդկային հատկանիշներով։
Հովանիսյան, թեև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ մարդասիրական քայլ է ձեռնարկել թույլ տալով ադրբեջանցիներին Նախիջևանի հատվածից մոտենալ գերեզմանատներին, սակայն ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ իրականում տարածքներ են ազատագրվել Նախիջևանի հատվածում, սա ինչպես է գնահատում և որքանով է մոտ իրականության այս հայտարարությունները։
Կոնկրետ իրանք ազատագրելու հողեր, ջուղեր, տարածքներ մասով չագեստավոր ազատագրելու մասին կարող եմ ասել, որ միայն վերջին 5-6 տարվա պրոպագանդայի թվերը իրարկում արած իրենք ամբողջ Անդրկովկասը ազատագրել։
Պարոն Հովանիսյան, կարծես թե ոչ միանշանակ ընդունվեց հայկական կողմի այս քայլը, երբ որ օրեր անց սահմանին ունեցանք կրկին զոհ հայ զինվոր սպանվեց ադրբեջանի հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքով, դուք կարծում եք միևնույն այս քայլը արդարացված էր։
Գիտեք, մարդասիրական քայլերը այստեղ պետք է հակադրել մշտական ագրեսիայի հետ, այսինքն դա չի նշանակում, իրանք ագրեսիան են, մենք միշտ մարդասիրություն, այդ տարբեր բաներ են, բայց երբ որ մարդասիրություն պետք է անել, մենք անել ենք, անկախ ամեն ինչից, դա պետք է հակադրել, որ իրանք կրակել են, մենք չկրակենք, չէ՞ ով ասել, այդ նույն օրը մենք կարող ենք կրակել ենք իրանք, դիրքերի կամ խախտողների ուղղությամբ, բայց դա չի խանգարում, որ մենք մարդասիրություն էլ անենք։ Սա է մեր տարբերությունը իրենցից։
Եվ առաջիկայում էլ, եթե լինեն նման խնդրանքներ, նորից բավարարվելու են։
Չեմ կարող ասել, էլ եմ ասում, դա պետք չի ընդհանրացնել։ Իրավիճակը կա, պետք չի ամեն ինչ ընդհանրացնել, հատկապես Նախիջևանի ուղղությամբ։ Նախիջևանի հետ կապված բազում նրբություններ։
Դատարանը այսօր ավարտեց Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Ժիրասե Ֆիլյանի և մյուսների վերաքնիչ բողոքի քննությունը, վճիրը կհրապարակվի 2 օրից, 10 տարի 5 ամսվա ազատազրկման դատապարտված է Ֆիլյանը, ով շուրջ 2 տասնամյակ պայքարել է նախկին իշխանությունների դեմ և բազմիցս ազատազրկվել, արդարացում է պահանջում։ Մի խումբ պատգամավորներ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն են ստորագրել։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Քիչ առաջ դատարանը հեռացավ քաղաքական սենյակ, ավարտվեց Ժիրասե Ֆիլյանի վերաքննիչ բողոքի քննությունը, վաղը չէ մի օրը կհրապարակվի որոշումը։ Ֆիլյանը 10 տարի 5 ամիս ազատազրկման է դատապարտվել, դատարանում պահանջում է արդարացում։ Այսօր մեղադրող դատախազը, ներկայացնելով վերաքննիչ բողոքի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, հայտարարեց, թե 10 տարի 5 ամիս պատճառը դեմ չէ, որ իջեցվի 7 տարվա, սակայն առարկեց Ֆիլյանն արդարացվի։ Մեղադրող դատախազը միաժամանակ դեմ չէր, որ Գևորգ Սաֆարյանը, որ 5.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, և 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նեսես Պողոսյանը դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեն, և վերաքննիչ ատյանը նրանց նկատմամբ կիրառված պատճաչափերը պայմանականորեն չկիրառի։ Մեղադրող դատախազը կոչում էր երկրում ստեղծված քաղաքական նոր իրավիճակը, հայտարարելով, թե ազատության մեջ այս մեղադրյալները այլևս վտանգ չեն ներկայացնի։ Փաստաբաններն այնուամենայնիվ լավատես են, որ դատարանը արդարացման որոշում կկայացնի, ինչպես նրանք էին նշում, հակելով խայտառակ այս էջը։ Հիշեցնենք, Ժիրայր Սեփիլյանը մեղադրվում է ցերասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ։ Հետագայում նրան ևս մեկ մեղադրանք առաջադրվեց, թե սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ 2015 թվականին մտադիր է եղել ռազմավարական նշանակության շենք շինություններ գրավել և իշխանություններին պարտադրել ինչ-ինչ գործողություններ։ Առաջին Ատյանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը այդ երկու մեղադրանքներն էլ ամբողջությամբ ապացուցված համարեց, դատավարությունը ըստ իրավապաշտպանների ընթացավ աղաղակող բնույթի խախտումներով։ Սեփիլյանը ողջ դատավարության ընթացքում այդպես էլ հնարավորություն չունեցավ հանդես գալ պաշտպանական ճառով։ Եզրափակիչ խոսքով Տաթևիկ Գրիգորյանը նրան պարբերաբար հեռացնում է դահլիճից ոտքի չկանգնելու տեղից խոսելու համար։
Թեղուտ և շնող գյուղերի գործազուրկ դարձած բնակիչներն այսօր առավոտից փակել են թեղուտ ընկերություն տանող ճանապարհը, պահանջելով լուծում տալ իրենց սոցիալական խնդիրներին։ Տարիներ առաջ առաջնային հրճակելով թեղուտի ծրագիրը, Վալեքս ընկերությունն բարձրագույն խոստումներ էր տալիս տարածաշրջանի բնակիչներին աշխատանք, բարեկեցություն, մերձակա բնակավայրերի սրընթաց զարգացում։ Մինչդեռ տեղացիներն այսօր միանգամայն այլ պատկեր են նկարագրում։ Նարեկ Ստեփանյանն է տեղից հաղորդում։
Թեղուտ ընկերության մի խումբ նախկին աշխատակիցներ այսօր առավոտյան ժամը 6-ից մի քանի ժամ շարունակ փակ պահեցին դեպի ընկերություն տանող ճանապարհը։ Պահանջում էին, որպեսզի ընկերության ներկայացուցիչները շուտափույթ լուծում տան իրենց խնդրին, կամ իրենց ապահովեն աշխատանքով, կամ ժամանակավոր սոցիալական օգնություն տրամադրեն։
Հիմա ներկա պահին 400-ից ավել աշխատող կա, եթե սնանք է ինքը, ինչպես են աշխատում այդ 400 մարդիկ, և եթե աշխատում են, առաջ աշխատեն թեղուտցիները, որովհետև ցին տվել է իր հողը, չի կարող անասուն պահել, արոտավայր չկա և ոչ մի ապրելու միջոց չունի։
Մեր պահանջն ենա, որ հիմնարկն աշխատե, մենք էլ աշխատենք, իսկ եթե հիմնարկը չի աշխատում, այսօր 400 մարդ աշխատում է հիմնարկում, որից 140 մարդ, 150 մարդ աշխատում է թեղուտի, թեղուտ շնող Քարկոպից, այսինքն մեր համայնքից, մյուսները դրսից են գալի։ Մեր պահանջն է, թող մի 50 հոգի էլ ղեկավար լինեն, մյուսները հաստատ բանվոր են, այդ բանվորի տեղն աշխատի մեր համայնքի ժողովուրդը, մեր պահանջը դա է, ուրիշ պահանջ չունի, ցավոք տանի։
Թեղուտի հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությունը դեռ հունվարին էր հայտարարել, որ ձեռնպահ է մնում ներկա ծավալներով հանքավայրի շահագործ ու համապատասխան արտադրանք թողարկելուց։ Ընկերության 1200 աշխատակիցների մեծ ամասնությունը անորոշ ժամանակով ազատվել է աշխատանքից։ Գործազուրկ դարձած գյուղացիները դժգոհում են ընկերությունն իրենց հողերը գնելու դիմաց խոստացել էր 50 տարի աշխատանքով ապահովել։ Մինչդեռ 12 տարի աշխատելուց հետո այսօր կանգնել են գործազրկության փաստի առաջ։ Շատերն արդեն զղջում են, որ ժամանակին հողերը չնչին գումարով վաճառել են ընկերությանը։
Տվել ենք այն հույսը, որ աշխատեն, բայց փաստացի չենք աշխատում։ Ինչի հիման վրա, որինչ ալա վերցին կամ ճոճկանեցին կամ եսիմ ուրիշ տեղացին պետք է գա աշխատի, իսկ մենք մնանք սենց անորոշ վիճակում։ Այդ բոլորը մենք հանդուրժել ենք, որ մեր գյուղում ես մեր բալկոնում նստում եմ, այդ գյուղի փոշին նստում ա մեր տան վրա, մեր լվացքի վրա, բայց մենք այդ կեղծ օդը շնչել ենք ու հանդուրժել ենք նրա համար, որ մենք աշխատենք։ Մենք հանդուրժել չենք նրա համար, որ իրանք կան աշխատենք, մենք այլ մատներներ ծծելով պտիտ գանք։
Խոշորացված շնող համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանը, ով Վաղարավոտից համագյուղացիների հետ էր, հորդորում էր բացել ճանապարհը, պնդելով, որ ընկերությունը քննարկում է իրենց խնդիրը։ Թեղուտ և շնող գյուղերի բնակիչները ճանապարհը բացեցին միայն այն ժամանակ, երբ ընկերության ներկայացուցիչները համայնքի ղեկավարի միջոցով փոխանցեցին, որ մի քանի օրից կհանդիպեն և լուծումներ կառաջարկեն գյուղացիներին։
Քաղաքական թեմաների մասին, թե Արտահերձ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում դեռ հստակություն չկա, այդուհանդերձ արտախորհրդարանական որոշ ուժեր արդեն հայտարարում են իրենց հնարավոր մասնակցության մասին։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյան օրինակ կարծում է, որ արտահերձ ընտրություններին հեղափոխության աջակիցները մեկ ցուցակով պետք է մասնակցեն։ Հովանեսյանի նախկին դաշնակից պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը միջդեռ չի հստակեցնում, թե նախորդ տարվա անհաջողությունից հետո կրկին փորձելու է խորհրդարան մտնել։ Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պատրաստվում է մնալ քաղաքականության մեջ, կամ խորհրդարանում, կամ դրանից դուրս։ Այդուհանդերձ ազատության հարցինի պատասխան Օհանյանը երեկ չհստակեցրեց, արդյոք պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։
Այժմ ես որոշել եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս նոր քաղաքական գործընթացներում լինել որպես օրինակելի քաղաքացի, հետևենք ողջ ընթացքին, և կարծում եմ, որ չգիտեմ, տա աստված, որ ամեն ինչ խաղաղ կանցնի և կամ խորհրդարանում, կամ խորհրդարանից դուրս, այդ մեր քաղաքական գործիչների շարքում կլինենք։
Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում ավելի քան 8 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Օհանյանը նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեց ընդդիմադիր դաշինքով։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ու ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ միասին դաշինքը սակայն չանցավ խորհրդարան։ Արդյոք նախորդ տարվա անհաջողությունից հետո համագործակցության այս ձևաչափը կպահպանվի, հետաքրքրվեցինք Սեյրան Օհանյանից։
Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, շատ լավ բարեկամներ ենք և ոչ միայն հիմա, նաև այն քաղաքական գործընթացների ժամանակ պարբերաբար հանդիպում ենք, բայց ընդհանուր այսօր քննարկումներ չունենք։
Պաշտպանության նախկին նախարարը երեք մասնակցում էր Ավրորա մարդասիրական մրցանակաբաշխությանը, ներկա էր նաև ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ մասնակցելու է սպասվող արտահերտ ընտրություններին, բայց դեռ պարզ չէ, արդյոք կպահպանվի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ձևաչափը։
Ես կարծում եմ, թե նոր Հայաստանում պիտի լինի նոր պլատֆորմ, որը չի բացառվում նաև նախկին գործընկերների հետ համագործակցություն, բայց կարծում եմ, որ օրակարգը բաց է, երբ որ արդեն մոդենանք, իրապես մոդենանք ընդրություններին, այսինքն հեղափոխության ավարտական հանգրվանին, ավելի շոշափելի կոնկրետ պատասխան ձեզ կարող եմ տալ։ Հիմա ներկայությամբ մենք չենք քննարկել այդ հարցը, դուք գիտեք իմ անձնական տեսակետը այն է, որը թյուր դպավորություն է թողել ոմանց մոտ, ես կարծում եմ, որ որպեսի հեղափոխությունը իգադար ածվի արդահերտ ընտրություններով, պետք է հեղափոխության զորագիցները, զինվորները, քաղաքացիները միասնական պլատֆորմով գնան։ Իմ ցանկությունը դա է, բայց եթե դա չեղավ, իհարկե այլընտրանքներ կլինեն, երբ որ արդեն մոտենանք հիմնական ընտրություններին։
Այսինքն դուք որոշել եք, որ գնալու եք ընտրությունների։
Այսպես թե այնպես մենք կմասնակցենք։
8 տարի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը ազատության հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Ղարաբաղում նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերին, ինչի արդյունքում պետնախարարը, ԱԱՑ և ոստիկանության ղեկավարները հրաժարական ներկայացրին։ Օհանյանը հույս հայտնեց, որ ստեղծված վիճակը խաղաղ ճանապարհով կհարթվի, իշխանություններն էլ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ելք կգտնեն իրավիճակից։
Ես ընդհանուր առմամբ գտնում եմ, որ այնինչ եղավ նաև Հայաստանում, Հայաստանում էլ չպետք է լիներ, որովհետև չպետք է թողնեինք, որ այդպիսի իրավիճակ ստեղծվեր, և նույնն էլ Արցախում, որովհետև Արցախը առաջի գծում է գտնվում, բայց Արցախի իշխանությունները կարծում եմ, որ այս իրավիճակից դուրս կգան, երևի թե ինչ-որ տարիների ընթացքում ինչ-որ կուտակվել են բաներ, գտնում եմ, որ Արցախի իշխանությունները ստապ են գնահատել և արդեն իսկ որոշումներ ընդունվել են, որտև Արցախի քաղաքացիական հասարակությունը տարբերվում է մի քիչ Հայաստանից։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաներին անդրադառնանք, բելարուսական պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը հասան Բաքու։ Այդ սպառազինությունը, ինչպես նկատում են փորձագետներն, ավելի հեռահար են, քան Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառված հայտնի Սմերջ համակարգերը, որոնք ադրբեջանական զինուժն օգտագործել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ ՀԱՊ գծով Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի և Ադրբեջանի միջև ռազմական այս խոշոր գործարքի մասին հայտնի դարձավ անցյալ տարվա աշնանը։ Հեղինե Բունյաթյան ն ներկայացնում։
Չնայած պաշտոնական Երևանի հրապարակային քննադատությանը, Եվրասիական տնտեսական միությունում և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը ի վերջո մատակարարեց Պոլոնես տեսակի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը Ադրբեջանին։ Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ հեռահար այդ համակարգերն արդեն Բաքվում են և այսօր ցուցադրվել են նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ Ադրբեջանի, դրանք կարող են հարվածներ հասցնել մինչև 300 կիլոմետր հեռավորության վրա և խոցել հակառակորդի թիրախները 80 կիլոմետր շարավղով։ Ավելի վաղ ռուսական Կոմերսանտը, հողմանելով Բելարուսի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած աղբյուրներին, գրել էր, որ Մինսկը Բաքվին նման 10 համակարգ է վաճառելու։ Այս հարցով բանակցությունները սկսվել էին անցած տարի, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մեկնել էր Մինսկ և հայտարարել, որ պատրաստվում են համագործակցության նոր ծրագրեր իրականացնել։ Հստակ մանրամասներ կողմերը չէին հաղորդել, սակայն լրագրողները լուսանկարներում արձանագրել էին Հասանովին Պոլոնես համակարգն ուսումնասիրելիս։ Պաշտոնական Երևանն ի պատասխան քննադատել էր պաշտպանության նախարարության խոսնակարծրուն Հովանիսյանը անցած ամիս ազատության հետ զրույցում փաստել էր, անընդունելի է զենքի վաճառքը ադրբեջանի նման պետությանը։
Ափսոսում ենք, որ անկախ դրանից թե վաճառողն ով է կոնկրետ ՀԱՊԿ անդամ է թե այլ պետություն, ադրբեջանի նման պետությանը, պետությանը, որը ըստ էության ունի որևէ տեսակի քաղաքացիական վերահսկողության զվարճի նկատմամբ, պետություն, որը վարում է ապակայունացնող քաղաքականություն տարածաշրջանում, պետություն, որը բռնել է այսպես դեստրուկտիվ ճանապարհ և ռազմականացնում է իրավիճակը, ուրեմն նման պետությանը վաճառում են ընդհանրապես զինատեսակներ։
Բելարուսի նախագահը միջդեռ պնդել էր, որևէ պայմանագիր չեն խախտում, ինքն էլ այս հարցով որևէ մեկի առաջ արդարանալու կարիք չի տեսնում։
Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер.
Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մեր հարաբերությունները ոչ մի դեպքում չեն խախտում որևէ միջազգային պայմանագիր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որևէ բանաձև։ Մենք ինքնիշխան և անկախ պետություն ենք և իրավասու ենք որոշել մեր համագործակցության ուղղությունները։ Մենք Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես որևէ խնդիր չունենք և շատ լավ ենք հիշում, թե Բելարուսի համար դժվարին պահերին Ադրբեջանի նախագահը ինչպես է մեզ օգնել։
Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի բանակը որոշեց բելարուսական պոլոնեզի ցուցադրությունն իրականացնել այսօր Ալմատիում մեկնարկած ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստին ընդառաջ, որին մասնակցում են Բելարուսի և Հայաստանի արտգործնախարարները։ Բարձրացրել է արդյոք Երևանն այս հարցը հավաքի ժամանակ և ինչ արձագանք է ստացել։ Ակնկալում ենք, որ քիչ անց փոխարտգործնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը կպատասխանի այս հարցերին Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ։
Հարևան Վրաստանում լարվածությունը չի թուլանում, արաքաղաք Թբիլիսիում երեք վեր սկսված բողոքի ակցիայի մի խումբ ակտիվիստները մերման ենթարկվել, ցուցարները շարունակում են պնդել իշխանությունների հրաժարականները։ Հիշեցնեմ, բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ երկու դեռահասների դաժան սպանության գործով դատարանի վճիռը, աղմկահարույց սպանության գործում մեղավորների բացակայության հանգամանքը, ցուցարները պայմանավորում են իրավապահ համակարգի կոռումպացվածությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Այսօր կեսօրին Թբիլիսի ոստիկանությունը քաղաքի կենտրոնական Ռուսթավելիի պողոտայի բանուկ հատվածից հեռացրեց անցած գիշեր ցուցարարների կողմից տեղադրված վրանները, վերականգնելով տրանսպորտի բնականոն երթևեկությունը։ Մոտ 15 րոպե տևած ոստիկանական գործողության ընթացքում ցույցի մասնակիցներից 3-ն, այդ թվում հայտնի իրավապաշտպան Զվիատ Կուպրավան, Բերմանի ենթարկվեցին։ Բողոքի գործողությունները Վրաստանի մայրաքաղաքում վերսկսվեցին 3, երբ լրացավ 2017 թվականի տարեվերջին Խորավայի փողոցում սպանված դեռահասներից մեկի հոր Զազա Սարալիձեի կողմից իշխանությունների ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը։ Սարալիձեն պահանջում էր պատժել այն բոլոր իրավապահներին, որոնք իր համոզմամբ կեղծել էին դեռահասների երկու մեծ խմբերի միջև տեղի ունեցած ծեցկրտուքի քննության նյութերը, իրական մարդասպաններին ազատելով պատժից։ Դիմելով Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքված հազարավոր ցուցարարներին, Սարալիձեն հայտարարում էր, որ իր որդու սպանության գործի կոչմանը միանգամից մի քանի գերատեսչություններ են մասնակցել։ Իմ որդու սպանության հետաքննությունը սկսել են ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները և մի քանի օր անց փոխանցել են այն դատախազությանը։ Դա նշանակում է, որ առաջին կեղծիքներն իրականացվել են հենց ոստիկանության քննիչների կողմից։ Ես չէի վստահում ներքին գործերի նախարարությանը, սակայն 10 օր ժամանակ տվեցի այդ գերատեսչությանը հստակ քայլեր իրագործելու նպատակով։ Նրանք սակայն շարունակում են թքել իմ որդու շիրիմին, դա է պատճառը, որ ես պահանջում եմ ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականը, հայտարարում է Սարալիձեն։ Նշեմ սակայն, որ չնայած սպանված դեռահասի հոր այս էմոցիոնալ պնդումներին, վերջին մի քանի օրերին Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Խորավայի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության գործում ավելի լուրջ առաջընթաց արձանագրեց, քան դատախազությունը վերջին կես տարում։ Անցած շաբաթավերջին զարփակալվեց դատախազության արդեն նախկին բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկը, Միրզա Սուբելյանին։ Դրատվամիջոցների պնդմամբ նրա որդին ևս մասնակցել էր Խորավայի փողոցում տեղի ունեցած ծեցկրտուքին, ինչը սակայն Սուբելյանին իր գործընկերներից թաքցրել էր։ Այժմ նրան 2-ից 4 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ոստիկանությունը զարփակալել է նաև 45-ամյա Մերաբ Մորչաձեին, որն ըստ նախաքննության մարմնի ճնշում է գործադրել գործով անցնող մեկ այլ վկայի վրա։ Բերմանի ենթարկելու պահին Մորչաձեն կտրականապես հերքում էր շրջանառվող այս տեղեկությունները։ Ես դեռահասներից մեկի ազգականն եմ, սակայն չգիտեմ, թե ինչ մեղադրանք է ինձ ներկայացվում տեղի ունեցածի մասին, ես իրոք որևէ տեղեկություն չունեմ, հայտարարում էր Մորչաձեն։ Վերջում հավելեմ, որ քիչ անց Ռուսթավելի պողոտայում նոր բողոքի գործողություն կմեկնարկի, որի նախաձեռնողներն են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը, լեյբորիստները և մի քանի ավելի մանր քաղաքական ուժեր։ Կուսակցությունները ևս իրենց այս քայլով ցանկանում են աջակցություն հայտնել Զազա Սարալիձեին և նրա սկսած պայքարին։
Միջազգային գլխավոր թեմա մեծ յոթնյակի գագաթաժողով, նաև սպասելով Կանադայում գումարված աշխարհի զորագույն տնտեսություններն ունեցող 7 երկրների առաջնորդների հանդիպման ավարտին Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Սինգապուր հանդիպելու Հյուսեյն Կորեայի նախագահ Քիմ Չեն Ունին։ Գագաթաժողովը այդուհանդերձ ընդունել է ամփոփիչ հռչակագիրը, որը սակայն Վաշինգտոնը չի ստորագրել։ Մանրամասները Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Տնտեսապես առավել զարգացած 7 պետությունների ներքաղաքական վեճեր նորը ստորեսրվում են։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործընկերներին մեղադրում է Ամերիկայի հաշվին շահութաբեր առևտուր իրականացնելու համար և փոխում է հարկային կանոնները։ Գործընկերները կոշտ պատասխանով են սպառնում։ Գագաթնաժողովը հյուրընկալող երկրի Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն ասել է, որ բոլոր լիդերները համաձայնեցրել էին եզրափակիչ հռչակագիրը, սակայն ամերիկացիները վերջին պահին այն չստորագրեցին։ Նա ասել է, որ Կանադան կտրականապես մերժում է պողպատի և մետաղագործության ապրանքների նկատմամբ ամերիկյան նոր սակագները։ Թրամփն իր հերթին կշտամբել է Տրյուդոին, ասելով, որ Կանադան հսկայական սակագներ է դնում ամերիկյան գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա։ Տրյուդոն ասել է, որ Ամերիկան անտեսում է կանադա-ամերիկյան պատմական սերտ կապերը ԱՄՆ-ին անվերապահորեն սատարելու, աշխարհամարտերում հավատարիմ դաշնակից լինելու Կանադայի դիրքորոշումը, և այդ նոր սակագները վիրավորական են։ Թրամփը արձագանքել է, թե Տրյուդոն գագաթնաժողովում այնքան խոնար էր և սիրալիր, բայց հենց ես գնացի, ասաց, թե նոր սակագները վիրավորական են։ Կանադայի վարչապետը հայտնել է, որ իր երկիրը կպատասխանի Եվրոպայից, Կանադայից և Մեքսիկայից Ամերիկա ներմուծվող պողպատի և ալյումինի նկատմամբ բարձր սակագներ սահմանելու Վաշինգտոնի որոշմանը։ Ես պատրաստ եմ աշխատել ԱՄՆ նախագահի հետ, բայց եթե նա շարունակի սակագնային անազնիվ արգելքներ դնել, մենք անպայման կպատասխանենք, ասել է Թրյուդոն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, թե Ամերիկայի կողմից եզրափակիչ հռչակագիր իր չստորագրելու հանգամանքը հիասթափեցնող է եւ մտահոգիչ։ Թվիտերում տեղադրած մեկ գրառումը բավական է փոխվստահությունը խարխլելու համար, այս վիճակում էլ ավելի կարևոր է Եվրոպայի միասնական դիրքորոշումը, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը, ակնարկելով Թվիտերով որոշումների մասին տեղեկացնելու Թրամփի սովորությունը։ Փարիզը պաշտոնապես հայտնել է, որ հավատարիմ է մեծ յոթնյակի եզրափակիչ հռչակագրին։ Նա, ով խուսափում է հռչակագիրը կնքելուց, անհետևողականություն եւ անհամաձայնություն է ցուցաբերում, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը։ Քվեբեկում մեծ յոթնյակի քննարկումների ընթացքում արծարծվել է նաև Ռուսաստանի թեման։
Whether you like it or not, and it may not be politically correct, but we have a world to run, and in the G7, which used to be the G8,
ձեր դուրը գուցե կգա կամ ոչ, գուցե ասածս քաղաքական պարկեշտություն չի, բայց մենք պետք է ղեկավարենք այս աշխարհը։ Ժամանակին կար մեծ ութնյակ, բայց նրանք դուրս վրընդեցին ռուսներին։ Պետք է այնպես անել, որ Ռուսաստանը վերադառնա։ Մեզ պետք է Ռուսաստանը բանակցությունների սեղանի շուրջ, ասել է Թրամփը։
They should let Russia come back in, because we should have Russia at the negotiating table.
Նրա այդ մեկնաբանությանն արձագանքել է Ռուսաստանը Ռուսաստանի ղեկավարը։
Что касается возврата России в семёрку, восьмёрку, мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям.
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի վերադարձին, դա մենք չէինք, որ որոշեցինք հեռանալ։ Գործընկերները որոշեցին հասկանալի հանգամանքներով չգալ Ռուսաստան, համեցեք, մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ տեսնել Մոսկվայում, ասել է Պուտինը։
Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас в Москве.
Կանադայի վարչապետը խնդիրը շատ ավելի կոշտ է մեկնաբանել։
I said very simply that it is not something we are even remotely interested in looking at.
Ես պարզ ասում եմ, այս պահին նույնիսկ ամենահեռավոր տարբերակով մեզ չի հետաքրքրում մեծ յոթնյակ Ռուսաստանի վերադարձի խնդիրը, ասել է Ջասթին Տրյուդոն։
At this time to have Russia return to the G7.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի եթերում այցելելով մեր Facebook-յան, YouTube-յան էջը կամ պարզապես 3w.azatutyun.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ ժամը 19:00-ը։